Při útoku v mešitách v novozélandském Christchurchi minulý týden zastřelil vrah 50 lidí, další zranil. V souvislosti s útokem se i v České republice na internetu objevilo velké množství komentářů, a to jak na sociálních sítích, tak pod články zpravodajských serverů. Ty z nich, které by mohly naznačovat schvalování teroristického útoku, policie slíbila prověřit. Server i rozhlas.cz pomocí veřejně dostupných informací autory některých komentářů vypátral a na výroky se jich zeptal. Podrobnosti se o tom můžete dočíst na Rozhlase. Kde se v nás bere potřeba šířit nenávist na internetu? Jak se bránit fake news? To jsou témata pro dnešní Interview Plus. Mým hostem je psycholog Dalibor Špok. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Špoku, já jsem zmínil v úvodu ten poslední případ různých komentářů na sociálních sítích a v diskuzích na internetu po tom teroristickém útoku na mešity na Novém Zélandu. Zmínil jsem i práci kolegů ze serveru iRozhlas.cz a jeden z komentářů, které se po útoku ve těch dvou novozélandských mešitách objevily na internetu, zněl, a teď jej cituji: když můžou vraždit muslimáci, tak nevidím jediný důvod, proč bychom jim to neměli oplácet. Konec citace. Kde se vůbec v lidech bere potřeba psát něco takového na sociální sítě?
Já se domnívám, že jeden z velkých důvodů je to, že si stále ještě neuvědomujeme ten rozdíl mezi soukromou sférou nebo nějakou řečí v hospodě nebo s nějakým známým člověkem a veřejnou sférou. A neuvědomujeme si, že ten Facebook, ta sociální síť, i když na ní píšeme z bezpečí ložnice, je tou sférou veřejnou. A neuvědomujeme si prostě to, nebo mnozí lidé si neuvědomují to, že je to vlastně totéž, jako by řekli tady v rozhlase na mikrofon nebo někde na veřejnosti. Neuvědomují si to prostě. Je to bezpečí a takový ta iluzorita, ta iluzorní vzdálenost, ten nárazník, který oni cítí, myslí si, že zkrátka komentují pouze někde v nějakém svém privátním kruhu.
Funguje to tak, že člověk, když napíše nějaký nenávistný nebo agresivní komentář na sociálních sítích, takže to neznamená, že by automaticky to byl schopen říct právě někde v hospodě nebo na ulici nebo někde na veřejnosti?
Jsem o tom přesvědčen. Každý z nás se do určité míry autocenzurujeme a to množství autocenzury nebo ten stupeň souvisí samozřejmě s tím, jak chápeme význam toho kontextu. A tady právě dochází k tomu, že nechápeme to, že vlastně najednou se ocitáme ve veřejné sféře, že ty naše komentáře může číst kdokoliv, nejenom nějaká parta našich kamarádů.
Pořád jsme se nenaučili ani po zhruba 10 letech, kdy, nebo víc než 10 letech, kdy tady máme sociální sítě, pracovat s nimi tak, že je to veřejný prostor, že tam člověk není anonymně a že cokoliv napíše na sociální sítě, si prostě kdokoliv může přečíst?
Nenaučili. Já se domnívám, ano, my můžeme mít 10 let sociální sítě, ale ta masová rozšířenost je daleko mělčí. A to, ta určitě není 10 let, ta je pouze několik let. A my se s ním skutečně učíme pracovat, my se s ním učíme zacházet. A toto je součást zkrátka toho bolestivého procesu, kdy přicházíme na to, kde jsou ty hranice a jak je vymezit.
O té různé agresivitě nebo vulgaritě na sociálních sítích se už nějakou dobu mluví. Řekl byste vy z vaší zkušenosti a z vaší praxe, že ten trend těchto útoků se v průběhu času nějak mění?
Nejsem si úplně jist, jestli se mění. Ono to taky asi bude souviset s tím, jaké téma zrovna na těch sociálních sítích přichází, nebo co je zrovna trendem, co je zrovna populární. Ale určitě chci říct, že si nemyslím, že to, o čem jsme teď mluvili, je pouze jeden faktor. Ale ta emocionalita, ke které sociální sítě vedou, to je další faktor. To znamená, je to nejenom to, že si neuvědomujeme, že nejsme doma, že jsme ve veřejné sféře najednou, ale druhým faktorem obrovským je emocionalita, zvětšující se emocionalita. A tam podle mě můžeme vidět určitý vývoj, určitou progresi k tomu, že těch emocí se snažíme mít nejenom my, kteří laicky ty komentáře píšeme, ale také třeba média, také třeba různé další technologie, které soupeří o pozornost, o sledovanost, o zájem z jakéhokoliv důvodu. Tak těch emocí se množí a ta krátkost se zvyšuje, ta plytkost je větší, protože v té zahlcenosti obrovské, ve které jsme, v té konkurenci různých informačních zdrojů, vítězí samozřejmě ten, který vyvolá největší emoci, to znamená zaručí největší sledovanost.
A funguje to i tak, že člověk prostě, když píše nějaký komentář nebo nějaký status, takže prostě funguje emotivněji než v běžné komunikaci, jak se třeba my dva tady teď spolu bavíme tváří v tvář?
Přesně tak, těch faktorů je celá řada. Toto je jeden faktor, který jste právě zmínil. Tím, že jsem tváří v tvář vám, tak se chovám slušněji, pokud by ta komunikace byla na větší vzdálenost, nebo ta psychologicky bych se domníval, že je na větší vzdálenost, dovolím si více. Ale to je jenom jeden faktor. Další faktor je například ta rychlost té komunikace. Rychlost, to znamená, my nečekáme půl hodiny, nebo hodinu, nebo den, až z nás ta emoce opadne, nebo až se změní. Nechceme si to promyslet, než budeme něco komentovat. Komentujeme hned. A ten další komentář je podobně zase vytvořen v nějaké emoci. Že ta rychlost je další faktor. A další faktor je ta krátkost. Jo? Uvědomíme si, že třeba Twitter omezuje dokonce délku toho sdělení.
Počtem znaků.
Na Facebooku sice není omezen, ale nikdo nečte dlouhé komentáře. To znamená, čím kratší, tím lepší. A krátkost je samozřejmě další prostředek emotivity.
Čili kdybych se choval emotivně a třeba vy byste mě naštval, tak pro mě by bylo snazší vám nějak ostře agresivně vynadat na sociální sítě, než vám to teď říct do očí.
Samozřejmě, myslím si, že to je každodenní zkušenost většiny z nás, že? Že vždycky ta ostrá komunikace nebo určité konflikty zbytečně vznikají přes nějakou třeba textovou komunikaci, kde zase ten nárazník cítíme jako větší, ale tváří v tvář, to už musí být emoce nebo to už musí být naštvání, abychom to druhému řekli do očí.
Chybí tam také to, že tam není intonace hlasu, výraz tváře, nějaké nonverbální signály, řeč těla.
Ano, to může být další faktor, ale nemyslím si, že je zásadní. Myslím si, že daleko zásadnější je ta rychlost, ta krátkost a to určité vyčerpání, protože najednou už to není nějaká mimořádná situace, že my někde něco komentujeme. Pro mnoho lidí je to banalita. Jo? Je to jeden ze 100 komentářů, který ten den někde učiní. To znamená, neuvědomují si často ani tu závažnost toho, že právě tento komentář může někoho zranit. Protože je to zkrátka pro ně běžná věc. Takže i ten zvyk, který samozřejmě souvisí s tím, že to vidíme všude v okolí, že ta emotivita nebo ta určitá surovost proniká třeba i do mediálních obrazů, do toho, jaká videa už dneska můžeme vidět, nebo jaké fotografie třeba můžeme vidět různých obětí nebo situací, které dřív se nějakým způsobem minimálně rozmazávaly, dneska se nerozmazávají, jo, před 10 lety to bylo jinak. A ten posun té surovost, drastičnosti, emotivnosti, prostě je vidět všude a my jakoby možná trošičku taky okoráme emočně, můžu říct, jo? Nebo zvykneme si zkrátka na to a nejsme tak citliví, jako jsme byli
dřív. Že jsme otupělí.
Tak.
No jo, ale nestává se potom, že chceme více té surovosti, že prostě pod Prahově toužíme potom vidět čím dál drastičtější obrázky, číst stále agresivnější komentáře?
Přesně tak, to je ten kolotoč těch emocí. Pokud my založíme ty postfaktické technologie na emocích, a oni jsou podle mého názoru především založený na emocích, neboli sledovanosti, neboli té snaze udržet toho diváka nebo toho uživatele, tak potom samozřejmě, protože na každou emoci si zvykneme, to je ten proces habituace, jak psychologové říkají. My vždycky emočně reagujeme pouze na nějakou změnu, pouze na nějakou
novost. Něco nového.
Pokud se s tím setkáváme dlouho, tak zase ta citlivost se pochopitelně snižuje. No a potřebujeme novou emoci, silnější podnět, jo? Tak, abychom reagovali opět tou emocí, kterou to médium chce.
Z laického hlediska jenom, pardon, já bych to chápal tak, že když sociální sítě a nová média tady s námi už jsou nějakou dobu, takže právě tím, jak budeme možná stále více otupělí v určité surovosti, takže se s tím naučíme žít a že se naučíme pracovat i s těmi emocemi na těch sociálních sítích, ale to se nám asi úplně nedaří, spíš naopak.
Já si myslím, že se to děje, ale možná na to moc spěcháme. Já už určité známky vidím. Ono to je nejenom o té surovosti, ale stejný mechanismus platí například v té polarizaci jakéhokoliv politického třeba tématu, toho velkého politického tématu, tak ta polarizace funguje vlastně podobným způsobem, když si to uvědomíme, jo? Když máme ty velké české polarizace Zeman a Antizeman nebo Babiš, Antibabiš, tak v momentě, kdy se chcete prosadit na některé straně toho spektra, tak vy de facto nemáte moc v té krátkosti, rychlosti už tím argumentovat. Pokud řeknete například Babiš je špatný politik, no tak to jste jeden ze 100 nebo z 1000 názorů, ten uživatel už to četl, jo, ten fanoušek toho názoru. Už ho nezaujmete. To znamená, vy opět musíte zesílit. Úplně stejně jako u těch surových fotek, tak podobně i v jakýchkoliv názorech, a to je jedno, jakou polaritu si vybereme, tak jediný způsob, jak zaujmete, nebo jeden z mála způsobů, bohužel, jak zaujmete v té postfaktické rychlosti, krátkosti, je zesílit. Jo? Říct víc, říct nějaký claim, nějakou tezi, která bude silnější. Jo?
A je nějaké řešení, nebo je něco, co tu stále rychleji se točící spirálu může zastavit?
Domnívám se, těch řešení může být celá řada. Jedno řešení může být samozřejmě technologické, na tom určitě vývojáři pracují, to rozpoznávání třeba těch nenávistných zpráv nebo rozpoznávání některých výroků, možná nějakými roboty automatické, omezování, třeba vystavování možná takovým informacím. Takže technologické, může být legislativní samozřejmě, může být psychologické. Prostě uvědomíme si, že to není způsob, kterým chceme tu debatu vést a budeme se sami korigovat, tak jako se korigujeme v mnoha jiných oblastech.
No a když zůstanu toho, že jste psycholog a zůstanu té psychologické roviny, tak tu korekci vlastní se lze někde naučit, nebo měli bychom se tomu víc věnovat na školách, ale co zase lidé, kteří už dávno do školy nechodí?
Ano, tak souvisí to vlastně i s tou otázkou, koho tato situace postihuje nejvíce. Já si nemyslím, že to jsou mladí lidé, jo, paradoxně. Já si myslím, že to jsou mnohem více lidé, kteří nejsou natolik vzdělaní, co se týče způsobu, jak tyto technologie fungují, to znamená často střední nebo dokonce ta seniorská generace, ta si myslím, že může být ohrožena tím fungováním a těmi debatami často víc. Ta mladá generace, myslím si, že už se to učí docela přirozeně. Tou svojí velkou zkušeností s těmi technologiemi. Takže chce to čas, já se domnívám, chce to čas, ale když já se podívám třeba i na sebe, tak já mnohé diskuze vedu úplně jiným způsobem, než jsem vedl před půl rokem, před rokem. Takže i u sebe vidím, do mnohých diskuzí už vůbec ani nevstupuji, protože vidím, že jsou zbytečné. Myslím si, že každý z nás, kdo se na těch sociálních sítích pohybuje, i třeba trochu profesně, tak ten vývoj vidí i sám u sebe. Jo? A pokud ho zažíváme sami u sebe, my myslím si, že ho podobně můžou zažívat mnozí další uživatelé. A určitým způsobem ta změna se děje. Já jsem přesvědčen, že se děje.
A když se vrátím k tomu příkladu po tom teroristickém útoku na Novém Zélandu, tak kde se v lidech bere to, že mají mnohdy potřebu říci něco, co může být bráno jako schvalování toho útoku? Samozřejmě to bude prověřovat policie. Jak je to vůbec možné? Proč to není tak, že někdo prostě odsoudí útok, když tam zemřeli nevinní lidé a mezi nimi i děti?
No, je to prostě součást naší společnosti, že zde vždycky budou lidé, kteří nebudou úplně hluboce přemýšlet o důsledcích svých aktivit, že zde budou, když to trošku vyhraníme, fašisté nebo lidé s extremistickými názory. Zkrátka, společnost, která je svobodná, společnost, která je demokratická, bude produkovat určitým způsobem i tyto okrajové fenomény. Zásadnější otázka by měla být, jak je možné, že se to do tohoto prostoru tyto informace, tyto názory takto snadno dostanou. A že takto dlouho relativně trvá, než je vymažeme, třeba než je dokážeme vymazat. My se musíme skutečně učit ten prostor regulovat daleko více, protože pokud do něj bude mít každý přístup, tak se může stát právě to, co se děje teď, že se ta emoce samozřejmě vždycky bude snadněji produkovaná nějakým extrémním názorem, než nějakým názorem vyváženým nebo prostředním.
Čili větší regulace, třeba i legislativní, by tomu mohla pomoci? Přísněji postihovat podobné typy komentářů?
Legislativní určitě, možná technologická, jak jsem řekl, protože ty algoritmy už teď jsou nějak nastaveny, tak teď nějak fungují, možná, že bude potřeba, aby fungovaly nějakým způsobem odlišným. Jo. Té úrovně regulace může být celá řada. Jo. Jak jsme říkali, psychologická regulace, možná jakási sociální regulace, že zkrátka pohybovat se na takových stránkách bude podobně sociálně tabu, jako dneska kouřit někde tady v kanceláři, jo, už si to nedovolíme. Tak možná, že i ten takový obecný, to obecné uvažování se bude měnit.
Je ta nenávist nebo agresivita na sociálních sítích symptomem nějakých hlubších problémů celé společnosti, nebo je to jenom jedna část, která tady vždycky byla a vždycky bude a teď jenom víc vidět?
Já si myslím, že je více vidět. Vůbec bych se nedomníval, že je dnes víc agresivity, než bylo v období druhé světové války nebo před dvěma stylety v období rakousko-pruské války. Myslím si, že ty fenomény, které se děly od domácího násilí až po právě různé nepokoje a pronásledování minorit, ty tady vždycky samozřejmě byly. To já si se nedomnívám, že by společnost byla nějakým způsobem méně agresivní, ale je to více vidět. Je to více vidět, protože právě ta snadnost toho, jak snadno mohu nějaký názor publikovat, ta je prostě bezprecedentně nová, ta publikační symetrie. Jo? Už ten vstup nikdo nehlídá do těchto prostor, do těchto oblastí.
Přenáší se ta agresivita z toho virtuálního světa do toho světa reálného? A nebo naopak, když se někdo v uvozovkách vybouří a vykřičí na sociálních sítích, tak potom už nemá potřebu to zopakovat někde v hospodě u piva.
No, to je obrovská otázka psychologů, o to se zajímají už mnoho desítek let, jo, právě s vlivem televize nebo s vlivem dalších médií, i těch starších nebo počítačových her, jestli agresivita se právě takto může vybít, anebo jestli naopak může sloužit jako nějaký model. Já si myslím, že je to těžko odpovědět. Není žádná snadná odpověď, ale myslím snad na odpověď ve smyslu nějakého velkého sociologického efektu. Ale určitě existuje to, že jsou jedinci, které může takovýto způsob agresivity nebo modelů podnítit. Jedinci, kteří jsou patologičtí nebo pro které to může být nějaká poslední kapka. Tak s tím se, myslím, setkáváme zcela běžně.
Dalibor Špok, psycholog, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A dalším velkým tématem a fenoménem poslední doby, pane Špoku, jsou takzvané fake news, neboli falešné zprávy a dezinformace a hoaxy, prostě různé typy nepravdivých informací. Je snadné věřit něčemu, co nám přijde jako pravda, i když to pravda není? Je tak lidský mozek nastaven, že když něco konvenuje s naším názorem, tak jsme ochotnější tomu uvěřit?
Ano, přesně tak. To je jeden faktor, přesně tento, že něco konvenuje s naším názorem. Druhý významný faktor je zase, že my se snažíme vždycky rozpoznat ten kontext, ve které se tu situaci dozvíme. To znamená, když pro někoho jsou noviny zdrojem informací pravdivých, tak pokud je něco v novinách, tak už to dodáváte zprávě pravdivosti. Takže ten kontext v tom hraje roli. A pro mnoho lidí pořád ta zvykovost toho, že co je psáno, to je dáno, co mi přijde e-mailem, co někdo zazdílí na sociálních sítích, musí být pravdivé pouze proto, že to tam najdu, že to najdu v nějakém takovémto prostoru. To je obrovský faktor.
Rozumím tomu, že člověk může uvažovat tím stylem, co je psáno, to je dáno, když si to přečte na nějakém zpravodajském serveru nebo v nějakých novinách, třeba i bulvárních. Nerozumím tomu úplně u těch třeba hromadných mailů, které se šíří. Jak to, že člověk věří hromadnému mailu?
Tam myslím bych zdůraznil, že ty hromadné e-maily jsou hodně právě záležitostí té starší generace dneska a oni jsou přeposílány od vašich známých. Vy dostanete ten e-mail od kamarádky, od sestřenice nebo od nějakého známého a to může tomu e-mailu dodávat právě zase určitý punkt pravdivosti, i když on sám ho nenapsal, on ho pouze šíří. Takže to může být zkrátka jeden faktor. Je to něco, co dostanete od někoho z okruhu svých známých.
Zpátky k těm médiím. Jsou média, která přestože přinášejí fakta a zpravodajství, tak jsou nějakým způsobem třeba názorově zabarvená, typicky Fox News ve Spojených státech. Funguje to tak, že lidé sledují média, která jim názorově konvenují a jak mají média fungovat a pracovat, aby v uvozovkách, ve velkých uvozovkách vnutili lidem i zprávy, které třeba nechtějí právě úplně slyšet?
No, to je velice složitá otázka. Myslím si, že asi jedině nějakou přiměřeností. Funguje to přesně tak, jak říkáte. My přirozeně vyhledáváme to, co nám konvenuje emočně. Pro někoho to je, že vyhledává zprávy, které jsou souhlasné s jeho názorem. Pro někoho to je třeba ta potřeba se neustále naštvávat nebo se obávat. Ty potřeby mohou být rozdílné, ale jdeme tam zkrátka, kde jsou ty naše potřeby. A hovoříme třeba v oblasti sociálních sítích právě o těch komorách vlastní ozvěny, o těch takzvaných echo chambers, kde vlastně se nám vrací pouze ty informace, které chceme slyšet. Právě ať mají ten emoční tón, který chceme, nebo ten obsah, který chceme. Takže jakoukoliv bizární teorii, jakoukoliv bizární informaci, které chceme uvěřit a nějakou dobu bychom se pohybovali na sociální síti, psali o té informaci, lajkovali statusy, které jsou podobné, tak ta sociální síť nám začne vracet přesně tyto obsahy. To je ta komora vlastní ozvěny. Že tomu říkají věci komora vlastní ozvěny. A já se domnívám, že určitým způsobem něco podobného, samozřejmě ne na takto silné úrovni, začíná působit i právě v médiích, začíná se vytvářet i v médiích, protože jsou různě zaměřená. My si vlastně teoreticky můžeme představit určitou technologii, která bude vracet určité hybridní médium, které si právě zapamatuje vaše preference a poskládá vám třeba zprávu o nějaké totožné události právě tak, jak vy ji chcete slyšet. Jo? Že možná někde něco ubere, možná někde přidá nějakou interpretaci, o které ví, že souvisí s vaším názorem nebo vy s ní souhlasíte. Jo? A tím pádem zase zajistí třeba větší sledovanost. Ono se to zatím neděje, ale technologicky to zase není až tak obtížné, protože už vybíráme zprávy, které zase vám konvenují, které vy chcete slyšet. Tak to už je možno, to už média
vybírají. Bude roztáčet tu spirálu. reálu, uzavírání se do nějakých názorových bublin a přijímání jenom zpráv, které mi konvenují.
Přesně tak.
Mění se to, jak přistupujeme k falešným zprávám v průběhu času? Naučili jsme se fungovat s tím, že v posledních letech se objevují a objevovaly dezinformace a fake news?
Já se domnívám, že obrovsky. Ta debata, na tu debatu narážíme všude. Jo, je to součástí opravdu nějaké mediální gramotnosti, která se učí od dětí zase až po seniorský věk. Domnívám se, že ta debata je obrovská, že opravdu to povědomí se velkým způsobem zlepšuje. Zase na druhou stranu platí to, že i když já té zprávě z racionálního důvodu nemám úplně důvod věřit, tak přesto některé osobnosti, někteří lidé mohou tu zprávu šířit dál z různých důvodů zase. Jo? Z toho, že třeba oni ji nevěří úplně, ale věří jenom určitým způsobem, věří možná trošku, co kdyby to bylo trochu pravda, co kdyby to pravda nebyla, nebo chtějí někoho naštvat, nebo chtějí někoho potěšit. Zkrátka, ona pravdivost není jediné kritérium, proč my něco čteme nebo proč my něco šíříme. Na televizní film se nedíváme taky, protože je pravdivý, ale protože nás zaujme, nebo protože je emoční, nebo protože je pěkný. To jsou valence emocí. A podobně my můžeme šířit nějakou zprávu, nikoli, i když třeba úplně víme, že možná je to zcela jistě fake news.
Čili falešné zprávy mají v sobě nějakou vnitřní skrytou atraktivitu, které prostě pomáhají k tomu šíření jenom tím, že je to prostě něčím zajímavé, nebo že si nejsme jistí, jestli je to pravda nebo ne.
Může být celá řada situací. Například ta atraktivita může být v tom, že my fandíme někomu, fandíme nějakému světonázoru, fandíme nějakému politikovi, nějaké osobnosti. A i když ta osobnost možná řekne zprávu, o které my pochybujeme, myslíme si, že možná není úplně pravdivá, tak máme zkrátka tu tendenci, to je ten kognitivní omyl našeho myšlení, že když mu fandíme, no tak máme tendenci, je to podobně jako když fandíme fotbalu a vždycky ten offside častěji vidíme u těch, kterým nefandíme. U toho druhého týmu. Tak tady je to podobně. My to máme tendenci přehlédnout, nevidět, bagatelizovat a třeba poslat dál, protože zkrátka fandíme, protože jsme emočně zaujati vůči tomu názoru nebo tomu politikovi.
Opravdu funguje to tak, že když jste přirovnal tu metaforu s fotbalem, že člověk z nás přehlédne offside u týmu, kterému fandí, protože prostě to nechce vidět?
Já se domnívám, já teda nejsem fanoušek fotbalu, ale domnívám se, že to tak je v mnoha...
Dobře, mohli bychom to použít na jiném případě.
V mnoha situacích, jo, a v těch velkých politických polaritách je to vidět, jo, v těch světových velkých polaritách typu problémy v Palestině, kde opravdu mají lidé tendenci zaujmout ten extrémní názor, že zkrátka pouze ta jedna strana je oprávněná, ta jedna strana je dobrá a ta druhá za všechno může, tak to je velice podobná optika jako ta optika toho domácí fotbalový tým vždycky hraje dobře a ti hosté jsou vždycky ti špatní.
Funguje lidská mysl tak, že když si přečtu nějakou zprávu, se kterou souhlasím a ta je nepravdivá a když ta lež je vyvrácena a je uvedena na pravou míru, že já už ten názor nezměním?
No to je zase velký výzkum. Není to tak jednoduché. Často prostě ta potřeba věřit tomu světonázoru nebo vůbec tím způsobem. Někdo je podezřívavý, takže je možná jemně paranoidní, takže má tendenci nevěřit ani zprávám, které už jsou ověřené. Pořád si říká, co kdyby ani tento důkaz nebyl správný. To znamená, je to složitější. Tím, že jenom racionálně někomu vysvětlíte, že zpráva byla omyl a racionálně mu ukážete, kde je pravda, to neznamená, že tomu ještě uvěří, protože víra není racionální konstrukt. Že víra souvisí právě s emocemi, víra souvisí s našimi postoji, s hodnotami a s nějakým hlubším světonázorem. Pokud jsme paranoidní, jemně možná třeba, tak uvěříme samozřejmě daleko méně věcem.
Přispívá k té atraktivitě dezinformací a fake news to, že mnohdy bývají šířeny anonymně, nebo že dezinformace jsou obsaženy v článcích, které třeba nejsou podepsány?
Nejsem si jist, jestli to přispívá k té atraktivitě.
Jenom pardon, ptám se na to proto, jestli máme tendenci spíše věřit, nebo jestli je pro nás atraktivní něco, co je možná trochu tajemné.
Pro některé skupiny určitě ano, že? Jsou skupiny, které právě se vyžívají v tom, že je tady nějaká vrstva informací, která je nám zkrátka neustále desinterpretovaná a někdo má zájem na tom, abychom se nikdy nerozvěděli pravdu. Tak pro některé skupiny lidí určitě. To co je anonymní, nebo co je trochu tajné, jakoby, nebo má ten punc, tak budou šířit. Ale nemyslím si, že je to problém jakoby většiny uživatelů sociálních sítí. Tam si myslím, že spíše se opravdu jedná o tu emotivitu, je jedná se o to, nakolik to nasedne na vaše, na ten váš světonázor, řekněme, nebo vůbec nějakou politickou orientaci, nakolik to třeba podporují vaši známí. Ono i je spoustu psychologických výzkumů skupinového myšlení, že, kde když máte skupinu třeba 10 lidí okolo stolu a těch 9 lidí vám tvrdí, že tento oranžový stůl, který my teď máme před sebou, je ve skutečnosti červený, tak máte velkou, opravdu velkou šanci, že začnete po chvilce tvrdit, že je červený. Jo? Jenom tím sociálním tlakem toho okolí, které je okolo vás. Na sociálních sítích může fungovat totéž. To znamená, ti vaši přátelé, kteří mají nějaký názor konzistentně, ve smyslu třeba schválení té fake news nebo šíření té fake news, vás mohou opravdu ovlivnit natolik, že jí zkrátka uvěříte. A zase ta víra není věc racionální. Vy nepotřebujete argument, proč jí uvěřit. Vy uvěříte proto, protože tomu věří to vaše okolí.
Což je případ i třeba těch hromadných e-mailů, které jste zmínil, že když vám je posílá někdo, koho znáte.
Přesně tak.
Dalibor Špok, psycholog, byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane Špoku, já vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.